īpašā prokurora Roberta Millera veiktās izmeklēšanas par Krievijas iejaukšanos 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanās rediģētā ziņojuma versija tika publicēta aprīlī. ASV prezidents Donalds Trumps uzreiz norādīja, ka ziņojums viņu pilnīgi attaisnojot. Tomēr tajā minēts, ka Trumps centies panākt īpašā prokurora atstādināšanu. 2017. Gada jūnijā ASV prezidents zvanīs Baltānama juriskonsultam Donam McGahnam uz mājām, liekot viņam zvanīt ģenerālprokurora pienākumu izpildītājam un teikt, ka īpašajam prokuroram ir interešu konflikts un ka viņš ir jāatstādina. McGahns gan neizpildīja šo rīkojumu, nolemjot, ka viņš drīzāk atkāpsies. Tomēr demokrāti nav mierā ar izmeklēšanas secinājumiem un vēlas, lai Millera ziņojums tiktu publicēts pilnā apjomā. Pārstāvja palātas tieslietu komiteja, kas izmeklē iespējamos Trumpa mēģinājumus traucēt izmeklēšanu un kurā demokrāti dominē, ir nosūtījusi McGahnam pavēsti liecību sniegšanai. Taču Trumps bijušajam Baltānam juriskonsultam pateicis, ka viņam vajadzētu ignorēt kongresa pavēsti. Baltānama preses sekretāri Sāra Sandersa skaidroja, ka tieslietu ministrijas juridiskais viedoklis pamato to, ka bijušo prezidenta juriskonsultu nevar piespiest sniegt šādu liecību un McGahnam ir norādīts atbilstoši rīkoties. Savukārt Trumps uzsvēris, ka neredz jēgu veikt atkārtotas izmeklēšanas darbības, jo administrācijai un valstī šis process jau ir apnicis.
We just went through 2 years of Bob Mueller.
Roberta Millera izmeklēšana ir ilgusi 2 gadus. Tās laikā iztērēta teju 40 miljonu dolāru. 500 cilvēki ir liecinājuši, tika izskatīts 1,5 miljonus dokumentu. Un tā visa beigās prokurors pateica, ka iejaukšanās nav bijusi. Bet tagad demokrāti vēlas šo procesu atkārtot, un mums un valstī pietiek. Nekad šīs valsts vēsturē nav bijusi tik atvērta un atklāta administrācija. Mēs vēlamies ķerties klāt valsts vadīšanai.
What we want to do is get on with running the country.
Bijušā Baltānama juriskonsulta advokāts norādījis, ka McGahns pakļausies Trumpa instrukcijām. Kāds no tieslietu komitejas locekļiem uzsvēris, ja McGahns neieradīsies liecināt, tas būs pietiekams pamats, lai sāktu impeachmenta procedūru pret Trumpu. Jaunākie sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka to amerikāņu skaits, kuri atbalsta ASV prezidenta impeachmentu, pieaudzis līdz 45%. Maija sākumā kongresam tika iesniegti 10 miljoni parakstu ar aicinājumu sākt impeachmenta procedūru pret Trumpu. Demokrātu rindās gan nav pilnīgas vienprātības par impeachmenta nepieciešamību. Proti uz Trumpa impeachmentu ir aicinājusi demokrātu senatora Elizabeta Vorena, kura plāno kandidēt ASV prezidenta vēlēšanās 2020. Gadā. Savukārt citi demokrāti, taiskaitā pārstāvju palātas spīkera Nancy Pelosi, ir brīdinājusi no impeachmenta procedūras, jo tā varētu sašķelt nāciju. Viņi arī brīdina, ka šāds solis var atspēlēties vēlēšanu kampaņā, jo pārstāvju palātas veiktas impeachmenta procedūras gadījumā republikāņu kontrolētais senāts prezidentu attaisnotu. Rihards Plūme, Latvijas radio.